Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħra mill-romanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Claude u lil-Sunny fi triqthom lejn l-ajruport. Iżda ix-xufier waqqaf daqxejn il-karozza biex jgħaddi sad-dar. Istennewni hawn, sinjuri. Ordnalhom ix-xufier qabel ma ħareġ mill-karozza. Kif għafas il-buttuna tal-intercom, kamera fil-għoli daret fid-direzzjoni tax-xadba msakra. Għal tlod kien evidenti li dik ma kienx dar ta' sempliċi xufier, imma ta' xi ħadd pożizzjoni għolja fil-kriminalità organizzata. Claude kien pront fittex taħt is-sit tas-sewwieq. X'int fittex? Staqsa San Imbella. Iskot. Widbu Claude fil-waqt li jagħmel seba' u l-werrej quddiem xuftejh. Ninsabu f'periklu kbir. Wara li taħt is-sit ma sabx dak li riet, kien pront fetaħ il-glove compartment tad-dashboard. Sewwa kien ħaseb. Min hemm ħareġ arma ta' nara awtomatika u bla telf ta' ħin qbija fuq ġewwa tal-qalzit. X'inhu jiġri, Claude? Dak revolver li sibt? Għalfejn ħadtu? Qabel ma Claude seta' jwieġeb lil sieħbu, ix-xadba bdiet tinfetaħ u x-xufier reġa' daħal fil-karozza. Bla ma lis se nibda kelma, x'inra li kien hemm biżejjed spazju mnejn jgħaddi qafas il-gass u daħal sparat. Il-karozza waqfet quddiem il-bib tal-villa mill-isbaħ u żewġ sirġiel armati tfaċċaw fuq kull naħa tagħhom. Il-bibin ta' Claude u Sunny infetħu beraħ bil-erra. Ħadd ma kellu għalfejn jgħidilhom li kienu qed jiġu ordnati joħorġu. Bla telf ta' ħin u bla ebda klim ta' xejn, telgħu tliet tarġiet tal-granit u ġew eskortati għal ġontra ta' wiesa. Jilqawhom sabu lil Pippo, wieħed mill-kapijiet ewlenin tal-mafja. Kien jidher irrabjat ferm. Proset għalik ja traditur, għajjat fuq Sunny. Hekk tħallasna wara l-qalla għandik tant flus. Minkejja l-presunzjonijiet tiegħu kollha, Sunny ħass qalbu trid toħroġ mill-kaxxa ta' sidru, tant kemm di tħabbad. Saqajh bil-kien fil-ħuħ u ridu jċedu taħtu. Ma nafxi trid tajtem minni. Wieġeb is-summat unbikkem. Le ma tafx! Peppino kellu fawra kbira. Kien isu barri rabjat. Qabad li l-Sunny minn sidru bidejh it-tnejn u kważi qataw mill-art. Kellek il-witċ ġibilna l-pulizija f'darna? X'pulizija? Sunny beda jlaqlaq. Telat l-woqla fi grizmejħ u ħassu jinħanaq. Peppino telaq li Sunny u darlin Claude maddab. Lil-dan il-suppost ħabib tagħna. Lil-ispettur Claude Hamilton tas-CID. Claude għad attent li jżomm kalm u ma jirreġixxix. Baqa' sikiet. Raġuna li kellu jitkellem biss jekk jiġi sfurzat. Ebda konfrontazzjoni jew ritaljazzjoni ma kienet għalija. Baqa' dritt u jħares fiss fajnejn Peppino. Sunny kien imwerwer, ma felaħx iftaħħalqu. Peppino b'mont ta' seba u għamlu eżatt ma' wiċċ Claude. Ma tridx tiċħadux! Allum beren. Waqt li kontu l-fabrika rak Stefano u delu lil taqam jak Malta, Għadu kem ċempilli minn fuq il-vapura, xtaħq tela. Ftakar li jint kont interrogajtu f'Malta fuq suspett ta' kontrabandu. Peppino taħdaqqa ta' ponsoda fl-istonku tiegħu u kif Claude inklina l-quddiem muġuħ reġa' fajjar l oħra fuq wiċċu. Claude ħass iddem nieżel. Mesaħ ħaddejħ u baqa' ma tniffisx. Peppino ma ridx jaħli aktar ħin magħhom. Imma ma ridx is-sogra jħallihom ikxfuh. Kien diġà għamel żball li f'dom daqshekk. Għalih kienu tradituri. U traditturi ħlas wieħed biss kien jistħuqilhom. Orbtuhom u daħlhom fil-karozza. Ordna li żewġ irġiel armati li kellhom jew. Imbagħad dar fuq dak li suppost kellu jwassalhom l-ajruport. Eħlisni minnhom. Ara m'hemmx ħnina. Pippo ħareħ dar il-ġewwa wara li offendihom ordna li kulħadd jitlaq il-barra. Wieħed mill-manigoldi ipponta l-arma lehom fil-waqt li l-ieħor fetaħ bib tal-kawba. Daħal f'kamra oħra u ritorna minnu fih b'żewġ teħbula twal fidu. Għall-ewwel sani ħabat sejr Italja. Hemmhekk kif ħares li nsieħbu, Claude hemżu u fehm li kien aħjar jekk ma jirreżistux. Ma tammux ma sabu ruħhom bidejhom u saqajhom marbutin. Imbagħad kaxkruhom għal ġol karozza li kienu ġew biha u għadbuhom fuq is-sitta wara. Wieħed mill-irġiel armati staqsa li x-xufier jekk għandu bżonn għajnuna u x'indak aċċertah li ma kellux, fetaħlu rixtellu u l-karozza qabet fid-dalma. X'inbehdu kemm xejn mill-villa, Claude ipprova jinħal mill-irbit. Kien diffiċli ferm jagħmel dan peress li minn rabtu donnu rid jivvendikarhom innu. U s-sikkalu l-ħabel kem felaħ. Ix-xufier kien kontinwament iħares li jom il-mera, u mhux darba jew tnejn li kellu jiskser f'salt biex jevita li kaxkar il-ġemp mal-ħajt tas-sejjieħ. Sani, li għall-ewwel kien maħsutu mifxul, issa beda ġej f'sensieħ. Ir-raġuna li minflok jħodha kontra sieħbu kien aħjar li jftiemmiegħu biex forsi jinħelsu minħal il-mewt. Bidejhom marbutin wara darhom ftit li xejn setgħu jiċċaqlqu. Claude għal il-sani biex iqogħdu dar madar. Kien hemm aktar ċans iħol il-sani peress li ma tantx kien idel li ssikkawh. Ix-xufier ħares lura u hekk kif intebaħ li kienu qed jippruvaw jinħallu qabad jeddidhom. Kisel l-istering għall-arida u waqgħu fuq xulxin. Madamx ma sab daħla ma tinfitx fit-trejqa u waqqaf ħisren. Kien sab il-post adattat fejn jiddisponi minnu. Hemmhekk kif fetaħ il-glove compartment infixel. L-arma li suppost kellu moħbija hemm ma setax isiba. Minflok tbaxxa u beda jfittixha taħt is-sit. Sa dan it-tant Claude nexxielu jħolli l-sani. Hu l-arma minn ħsiemi. U fermaħ biha. Għallu pront Claude fudnejħ. Sani obda. Ħal arma minn għand Claude u punta lejn ix-xufier. Oj! Għajjat bħanġra daqxix Sani. Ix-xufier dar lejħu sab l-arma li kien qed ifittex ippuntata ma' moħħu. Olli jdejk fuq rasek. Urnalu Claude. Imbagħad dar fuq sieħbu. Sani, ġelu joħroġ bil-mod bil-karozza u ordalu jħolni. Sani beda jgħajjet ma' x-xufier mafjuż kemm jiflaħ u ġolu jħaffef iħolli l-sieħbu. Bir-rebja li kellu r-roda li ħassa l-ewwel ma damitx ma qabet minn fuqu. Claude ma damx ma nħall. Xtaq fajjar daqqa ta' pon lil dak li kien se jkun il-bojja tagħhom, imma kellu sens qawwi ta' dixxiplina u kien kapaċi jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu sewwa. Bladew minn ta' xejn, ħalbula li kienu ntużaw fuqhom u rabat li x-xufier. Imbagħad kaxkru taħt siġra u rabtu magħha biex ma jkunx jista' joħroġ fit-triq. Sani daħal fil-karozza, sab biċ-ċadrab u għattilu ħallqu ħallu ma jkunx jista' jgħajjat l-ajjut. Tlaqna Sani. Ħeġġu Claude fil-waqt li għanqu miegħu u tbissimlu. Għax hemm l-ajruplan nistennina. L-ajruport ta' Ġenova kien jinsab biss xi 8 kilometri l-bot. Għalkemm qatt ma kien marem, Claude segwa direzzjonijiet minn fuq il-GPS u fi ħin kienu qed jipparkjaw. L-ajruplan kien joqsu biss ftit minuti biex jitlaq. Għalhekk telgħu bladew min u sabu posthom biswiċċ xulxin. Minħabba fi kienu għad nisibtu ħemejjet. Il-men ta' sanix xin l-ajruplan inqata mill-art. U ma tistax tgħid jekk jiġu xi viċċuna Malta. Claude ma kellu x'appetit joqgħod jargumenta. Kien jaf li kien hemm ċerti riski li rid jieħu. Ma setgħix daħħal ix-xabla u l-istallet Malta jekk mhux b'mod klandestin. L-għajnuna ta' Sani kienet indispensabbli. Jingħad waslet tiegħi, reġa' Sani. Ma insomma, issa naraw x'inqala. Ħaġa nixtieq nkun naf jien Claude. Kif se ngħixilek tiġbor ix-xabla mill-vant tal-ġelati? Stefano żgur li mhux se aqbad twejja tielek. U ma naħsib ti se ddaqqal li sħabek il-pulizja fin-nofs għax ninkixfu nispiċċaw il-ħabs it-tnili aħna. Il-biċċa komplikata. Li nista' ngħidlekhu biex issegwi l-aħbarijiet u tara l-istorja tiżvolġi. Imma toqgħodx tinkwita żejjed. Aċċertaħ Claude, jiena diġà aċċertajtek li ħabs min tissejjer. Żgur? Żgur m'hawn xejn fid-dinja. Ommi kienet tajt li żgur il-mewt. U anki dwar di kandi dubju. It-titira tagħhom lejn Malta kienet pjuttost kwieta. Ajra l-ftieter pokiet fuq il-muntani il-vjaġġ kien bla skossi. Il-ħsejjes tal-magni ma telfuhomx milli jiehdu nasa ħelwa. Kienu għajjenin u eżawriti. Kien il-leħen tal-kaptani ħabba li kienu se jagħmlu l-inżul tagħhom f'Malta li qajjimhom. Claude tmattar, tella ssi dritt u rabat iċ-ċinturin tas-sigurtà. Sani għamel bħalu. Hekk kif l-ajruplan mes ma' runway ħares lejn l-arloġġ. Kien għadu kemm qalb nofs il-lejl. Qabel ma ħarġu għall-ġossala tal-wasla, Claude għadda sal-ħanut. Xtara kaxxa ċikkulatin kbira għal-tanija u softoj għal-Jessica. Imbagħad niżlu isfel wara li ħallas għall-parkeġġ permezz tal-magna awtomatika baqgħu ħerġina l-karozza. Sani kien se jċempel li l-mara biex tmur għalih, imma Claude offrilu li waslu d-daru bil-karozza tiegħu. Wara li wassa lil sieħbu, Claude erħiela lejn daru. Ma li fetaħ il-bib ta' barra qafas il-buttuni tal-intruder alarm, risettjaħ u wara li nesa żarbun telaq inkissinkis fuq. L-ewwel mumar kien fil-kamra tas-sodda tat-tifla. Biss il-Jessica b'mod tener fuq moħħa. Idela s-softoj li kien xtrala ħdejn rasa u rġa ħareġ minn kamrita bla ma għamel ebda ħoss. Ma li daħal fil-kamra tas-sodda ittawwa lil Martu. Ra li kienet rieda. Neża u daħal fl-inswit il-aħla ħwiċċu. Il-ħoss tal-ilma nieżel qajjem lil Mara. Qamet u daħlet bil-kwiet ħdejn Claude. Wasalt qalbi. Staqsietu tagħnija fil-waqt li dawret idejha madwar għaddu minn wara. Claude ix-xotta wiċċu fix-xugaman u dar lejn Martu. Fil-waqt li ħaddana miegħu biesaħ fi fuq xuftejha u milsilha xara. Madam hiċ mandunat li kien dabbar daqqa sew taħt għajnu x-xellugija. Weġġajt hi. Staqsietu waqt li neħkiet idejha minn madwar għaddu u missit li wiċċu. Ħana millek ftit isfar. Peppino għammin fuq is-sufan tal-ġilda qabjat li kien fuq u beda jippassiġġa fil-kamera tas-salott. Kienet kamera kbira, mamra b'televiżin plasma enormi imdendel mal-ħajt. Wol unit tal-kawba mimlija kodba li x'aktarx qatt ma nqraw jew infetħu u vetrina enormi mimlija b'kollezzjoni ta' tajri balzmat. Il-kap tal-mafja ma kellu s-sabar. Beda jħares kontinwament lejn arloġġ antik tal-Maġri. Kienu għazbjena xi x-xufier li kellu jelimina lill-Maltin kien għadu ma ritornax. Mexa lejn il-bib tas-salott, fetħu u sejjaħ lil wieħed mill-gwardji personali tiegħu. Enrico, żgur li ma qallekx li kellu jmur x'imkien? Staqsija Hansius. Le kapo, wieġbu minnu fih bleħen ma qalli xejn. Allura ċempillu bil-mobile wara xi ġradu. il-wis nies. ċempitlu diġa don Peppino. Mhux iwieġeb? Komplej spjegalu. Il-kapo beda jitle fil-paċenzja. Ħażin, għal Maddab. Taffen kellu jħodhom is-soltu. Kellu jisparalhom u jwaddabhom fl-ispira. Ma kellu xeċidhom aktar minn nofsija biex imru jiġi. U frattant għaddew aktar minn sija. Saħaq ir-rabjet Peppino waqt li deġa' ħares lejn l-loġġ. Ara moru fiċċu ħintu Luka x'inkella min issen serraħ moħħ qabel nidħol norqod. Issir kapo, obdal ma nigolt. Namlu kif tgħidilna. It-tfittxija seħibhom madankollu maħalli tibda frott. Għaddew minn ħdejn l-ispiera fejn soltu jwadbu lil min ikunu jridu jħilsu minnu. Imma l-karozza tiegħu ma kienet tidher imkien. Imbagħad iddeċidew li jibqgħu sejrin ifittxu fit-triq li tagħti għall-ajruport. X'indaħlu fil-parkeġġ ma damux ma sabu il-karozza ta' seħibhom ipparkjata. Waqfu ħdejha u niżlu jfittxu. Il-karozza kienet imsakra. Wieħed minnhom qiegħed jiedu fuq il-bonet u osserva li kien sħun, indikazzjoni li ma kienx ilhom li waslu, għax il-magna kienet għadha taħraq. Daħlu jiġru fl-ajruport u ġrew lejn is-sala tat-tluq. Il-monitor żurew li l-ajruplan ta' Malta kien diġà jinsab fl-ajru. Imma min jaf jekk il-Maltin kienu x'rikbu jew le. Wieħed mill-mafjużi mar dritt fuq il-ground hostess. Is-sinjorina għandi żewġ teħbib tiegħi kellhom jitilqu lejn Malta. Suppost li kelli niġi narhom sejrin imma naħseb wasaltart. Jimporta tiċċekkja li jekk nikbux. Skużani, sinjur. Weġbitu bl-edukazzjoni, imma ma nistax nagħti informazzjoni. Il-mafjuż daħħal idu fil-but tal-qalzit, ħareġ karta ta' 50 euro u qiegħda quddiem il-ground hostess. X'għad li jisimhom sħabek? Staqsitu waqt li kienet pronta ġabret il-50 euro u ħbieta. L-ismijiet li tagħha ma kinux fuq il-lista tagħha. Kienu qed jużaw ismijiet folots. Ma kinux bolo daqskemm ħasbuhom. Imma mid-deskrizzjoni li ta' konfermatlu li sħabu kienu rikbu jinsabu fi triqthom lejn Malta. Wara li ringrazzja daru minn taħt il-sien beda jaħlef u jisħet. Il-Maltin kien tassewr nexxilhom jaħarbu mill-Italja għaw jienu sħax. Wara li reġgħu daru dawra mal-karozza ta' sieħbhom, iddeċidew li ċemplu lill-kapo biex infurmaw bis-sitwazzjoni. X'inqataw minn miegħu komplu uffiċċju li seħbhom fl-inħawi. Imbagħad, wieħed minnhom issuġġerixxa li jerġgħu morru jfittxu ħdej l-ispiera. Kien dlam ċappa x'inwaslu. Imbagħad ġiethom l-idea li jippruvaw iċemplulu. Tfew il-magna tal-karozza tagħhom u għadu jissemmaw fis-skit tal-lejl. Il-ħost ta' mobile li doq fil-bot indikalhom li seħbhom kien jinsab x'imkien fil-qrib. Ġrew fid-direzzjoni minn fejn kien ġej il-ħoss u sabu li seħbhom marbut jissara biex inħall. Lura fil-villa Peppino kien maħruq għall-aħħar. Seħet is-sija u l-mument li qatt in-negozja ma sani u ma sieħbu. Id-dispjaċieh li ma rnexxilux xiel minnhom u d-dispjaċieh aktar li kienu rnexxilhom jaħarbu lejn Malta. Sa dan it-tant, Stefano, ix-xufier tal-van tal-ġelati, kien jinsab bejn sema wilma fuq il-vapur Grande Mare fi triqtu lejn Malta. Peppino issa beda jinkwieta li la darba sieħeb sani il-Pulizija jesal Malta kien se jiktef dak kollu li kienu nexxilu jsir jaf dwar l-operett tagħhom. Dwar il-maħżen minn fejn titabba l-merkanzija u dwar il-metodu użat biex jitwaslu oġġetti taħt tikketti folozz. Il-kap mafjuż mhux biss kien inkwetata s-sigurtà tiegħu innifsu imma saħan sitra għal Stefano. Iddeċida li jafżaħ minnu fih. Qabad il-mobile u fittex ċempillu. Stefano kien mistreħ fuq sufan, flix kun birra kiesaħ qudiemu x'in sema l-mobile tiegħu idoq. Ħares lejn l-iskrin indikat li kien ċempillu l-kapo. Kien pront u jiġbu bla tilftaħin. Stefano! Beda Don Peppino. Għandi aħbar xejn sabiħa. Dak li ksibtint kien kollu minnu. Wieħed mill-Maltin tassew li hu pulizija. Der li jien, wieġeb ix-xufier. Issa kif bqajtu? Ipprovajna nżommu huwa hawn. Għaldejjem. Imma ma rnexxilniex. Jafu wis affarijiet dwarna. Qed ninkwieta li jekk kif tasal Malta se ssibhom jilqgħuk. Stefano fehm dak kollu li tfisser il-kap tiegħu minkejja l-mod kawt li bih kintkellem. Tħabbilx wis rasek għalija. B'xi mod jew ieħor nexxilni sib trid ngħid noroġ. M'għandix dubju mill-kapaċitajiet tiegħek. Jien għandi kull fiduċja fik. Ma tinsix, il-merkanzija li għandek tista' tinkriminak. U jekk dik li serqu għall-istess tinstab għandek jixlub kompliċità jew forsi taħseb li xi frejmab. Staqsik Stefano, ma nafx, imma kollox jista' jkun. Għandna bżonn ikunu ferm attenti għal kull pass li nagħmlu. U int għandek responsabilità tqila fuq spallejk. Ġew kif ġew l-affarijiet. Kapo, ħalli ma ninfaxxawx rasna qabel naqsmuha. Forsi minn dak li qed naqsmu m'hemm xejn. Kollox fuq kollox. Ħalli f'idejja biex nilab kartajjien. Mbagħad naraw kif jiżvolġu l-affarijiet. Tinsix. Huma wkoll għandhom biex jixibżaw. Jiddependi x'għandhom f'moħħhom. Jekk sempliċiment li nwaslulhom il-merkanzija tagħhom m'għandix għalfejn jinkwetaw. Ma jekk għandhom xi pjan moħbi allura ara kapo ħalli f'idejja. Aċċertaħ Stefano. Minni toqgħod tinkwita. Informazzjoni żgur li mhux se jakkwistaw minn għandi u jekk jonexxieli dak li għandi f'moħħi mhux biex sibni nagħmlilhom ħajjithom faċli. Jekk inkun se nereq, ibqa' ċert li nniżilhom miegħi. Stefano. Kompla Don Peppino. Lili se ssibni warajk jiġri x'jiġri. Kuntatti għandi kull imkien. Imma naċċertak li ġira ħlif vendetta f'qalbi. Ħadd ma jitħab Don Peppino bla ma jħallas Ares Tamilu. Wara li parkjat ma ġem farmhouse rinnovata, Nadja ħarġet mera ċkejkna mill-ħenbek tagħha. Xin kienet ċerta li tider sabiħa fetħet il-bieba tal-karozza u ħaffet lejn l-ewwel klient tal-ġurnata. Franz ħares lejn il-monitor biex jara minn kien ġi. Wara li ċerta ruħu qafas il-buttuna tal-hall porter u qatt attent il-bib jerġgħu jissakkar. Fil-farmhouse lussuża ta' Don Gino ftit li xejn kienu jitlu nies. Franz kienu qed miftit bned minn fdati. Kien ilu jaħdem hemm minn duġinu xtara r-razzett u r-raba ta' madwaru minn għand ħuh il-kbir. Kien ikkonvertih minn razzett żdingat u mitluq għal farmhouse jew villa mill-isbaħ, blussu li ma bħalu. Ir-raba ta' madwaru ġi kkultivat fi ġnien enormi li jaxqek, komplut pixxina li tgawdi veduta meraviljuża tal-baħar ikħal Mediterran. Nadja, Bulgara sażuha, kienet ġiet Malta ta' kumpanja lil żewġa, infermier ta' 30 sena, li sab impjieg fl-isptar Mater Dei. Nadja wkoll kienet tipprattika professjoni komplementari għall-mediċina. Hija kienet fiżjoterapista mill-Liprem. Il-ħiliet tagħha mal-għar saru magħrufin minn bosta nies u bdiet taħdem għal rasa. Iżżur il-klijenti tagħha f'darhom stess. Darba fil-ġimgħa kienet saħan sitra titlaqgħu dix. Franz mar jilqa' lil Nadja ħdejn il-bib ta' barra. Passoltu talaba tistenni hemm sakemm jabża lil sidu bil-wasla tagħha. Don Gino kien fil-ġnien, ħdejn il-pool. Jieħu l-kaluzzjon u jaqra ġurnal Taljan. Franz resaq lejh bl-edukazzjoni u mistkija bħalli kieku kien se jabbiċinaħ l-ewwel darba u għarfu li kienet waslet is-sinjorina tal-massaġġi. Don Gino ħares lejn l-arloġġ lussus li kellu fidu. Kmini ġiet illu? Għajdela li għadu l-ħin u li għad neqednu l-kolazzjon. Fil-kas offrila kikra tew xi ħaġa wara x'tixrob wara jekk sedat tant xi xbuj tieħu hawnma. Tinżel fil-pool. Hawn artiklu fil-gazzetta irrid nispiċċaha qabel tibdini. Franz għamel kif qallu sidu. Nadja kienet Muran Gino darba f'ġimgħa biex tgħinu jirrilassa l-muskoli. Mingħajr ma telfet lill-klijent tagħha li kien medja jaqra l-ġurnal u jixrob te aħdar, Nadja marret ftar fil-pool. Poġġiet il-basket tagħha fuq mejda ċkejkna tal-plastik u għadet bil-qeda fuq sambet tal-qasab b'kuxin ikkulurit. Wara li neħħiet is-sand li b'takkuna ta' xi 15-il ċentimitru minn saqajja, il-fizjoterapista Bulgara reġgħet għamet bil-wieqfa. Neħħiet il-blaws, twietu pulit u qegħditu fuq is-sambed. Imbagħad neset il-jeans, twietu wkoll u poġġietu biswiet il-blaws. Kienet metikoluża f'kull ma tagħmel u pjuttost perfezzjonista. Dunġinu neħħa l-ġurnal minn idu, ferra ftit tejħor mill-istanjata tal-porċellana, tefa kuċċer il-zokkor ismar u għataħawad bil-mod sakemm għamel ċert li jinħalsew. Nadja misset li l-matalpul bil-ponta ta' subajja ta' saqajja l-leminija. Peress li ċ-xemx ma kien iċ-ċila li talat, l-ilma kien għadu ma saħanx wisq. Imma lija, li kienet ġejja minn pajjiż kiesaħ, kien sħun biżejjed. Irranġat il-malja tagħha, ta' żewġ passi lura, imbagħad ta' ġiri qasira u ħafifa l quddiem u qabżet b'eleganza l-rasa fl-ilma ċar kristall tal-pixxina. Il-Bulgara kienet għawima tajba u kellha wkoll nifs twil mhux ħażin. Baqgħet-tom taħt l-ilma sakemm tfaċċat in-naħa l-ora tal-pul, biswid donġino. Stenniet sakemm jindirizzaw. Buongiorno, bella. Selmila kollu l-ewwa. Buongiorno, caro. Selmiet l-u kif serħet diraja fuq il-madum tat-tarf tal-pool. Kuntenta li kienu nexxila tirbaħ l-attenzjoni tal-klient sinjur tagħha. M'hemmxejn isbaħ biex tibda l-ġurnata minn kikra tajba, ġurnal taljan u pupa bħalek. Ikkumplimenta ġino. Nadja daħkitlu. Kienet imdorrija taqla l-komplimenti. Bħal kwalunkwa mara ma kienux idejqu għaskur. Daret, reġet ozzot saqt il-pul u baqgħet sejra taħt l-ilma lura għalfejn kellha l-ħwejjeġ fuq is-sambed. Franz derriesaq lejn sidu b'telefon cordless fidu. Sinjur, skuża ruħu ma sidu. Għandek telefonata mill-Italja. Għattu l-ma tixtieqx minn itelfek ma baqa' jinsisti li jrid ikellmek. Urġenti qalli. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mill-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincato.